Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Παντελιός Αλέξανδρος, επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος από το Κεφαλονιά Νησί για όλους. Και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο.
Είχαμε πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέθηκαν κάποια θέματα. Έχουν βγει πολλές ανακοινώσεις από εσάς και θέλω να τις αναλύσουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Βγάλετε κι άλλη σήμερα.
Θα πω το θέμα αυτό. Προχθές λοιπόν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπήρχε μία εισήγηση της ΕΡΜΕΚΗ που εξηγούσε τα προβλήματα στέγασης κυρίως των εκπαιδευτικών. Ήρθε από το Δήμο, έχει κάποια παρέμβαση στα μέτρα του δυνατού. Καταλάβαμε αμέσως από τις τοποθετήσεις και του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου και του κ. Συμβουλίου που μίλησε ότι η διάθεση ήταν να φέρουμε ένα ψήφισμα, να το ψηφίσουμε ωραία-ωραία, να κάνουμε όλους τους καλούς με την ΕΡΜΕΚΗ και να τελειώσει το θέμα εκεί.
Εσείς ζητάγατε λύση όμως, άμεση λύση, έτσι.
Εμείς λοιπόν και όλοι οι συνάδελφοι αντιπολίτευσης, όχι μόνο εμείς.
Ναι, λέω, επειδή μιλάω μαζί σας, γι' αυτό το λέω εσείς.
Κατέθεσαν διάφορες προτάσεις που είχαν να κάνουν από το όσο επιτρέπει η οικονομική δυνατότητα του Δήμου την επιδότηση κάποιων εκπαιδευτικών, μέχρι και την προσπάθεια για εξέβρεση στέγης. Σε αυτό λοιπόν, σε αυτή την κατεύθυνση την τελευταία, καταθέσαμε και εμείς μια πρόταση, η οποία είχε ως εξής, να υπάρξει μια λίστα με όλα τα δημοτικά ακίνητα, να δούμε ποια είναι μισθωμένα, ποια στεγάζουν δημοτικές υπηρεσίες και ποια είναι κενά. Ποια από αυτά τα κενά εξυπηρετούν και θα μπορούσαν με μικρές ή λίγο μεγαλύτερες παρεμβάσεις να γίνουν κατάλληλα για στέγαση κάποιων ανθρώπων, για αξιοπρεπή στέγαση και να διατίθενται από το Δήμο με κοινωνικά κριτήρια πάντα σε ανθρώπους που έχουν την ανάγκη να μείνουν σε κάποιο τέτοιο σπίτι.
Ειδικά οι αναπληρωτές είναι οι μόνοι που έχουν ανάγκη, έτσι, και το ξέρουμε πολύ καλά.
Δεν είναι μόνο οι αναπληρωτές που έχουν ανάγκη. Ανάγκη έχουν.
Το λέω από πλευράς μισοδοσίας, κύριε Παντελιό.
Συμφωνώ, αλλά και οι καθηγητές που κάθε καλοκαίρι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια στα οποία μένουν, ακόμα και αν είναι, μπορεί να είναι απειρωτές, μπορεί να πηγαίνουν από χρόνο σε χρόνο σε κάποια άλλη περιοχή. Κάποιοι όμως επιλέγουν το νησί μας για παραπάνω από ένα χρόνο.
Ναι,
θα μπορούσαν να έχουν μια σταθερή στέγη. Πραγματικά, όπως το λέτε, το είπα και εγώ, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα ορομίσθιοι και συνήθως για αρκετά λιγότερες ώρες από έναν ολοκληρωμένο μισθολόγιο, όπου τα χρήματα που παίρνουν είναι ελάχιστα. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν...
Δεν φτάνουν για να ζήσουν, όχι να νοικιάσουν και σπίτι.
Βεβαίως.
Αυτό το παραδέχτηκε και ο διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τον είχα χθες της Κέρκυρας για τα Ιόνια νησιά. Και μου λέει, το ξέρω κύριε Βούτα, αυτό το πρόβλημα.
Ανέφερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως είναι φτιαγμένο το πλαίσιο για τους αναπληρωτές, στην πραγματικότητα επιδοτούν οι ίδιοι τις θέσεις τους. Οι ίδιοι πληρώνουν, δηλαδή
ακριβώς.
Μπορεί να παίρνουν 300-400 ευρώ, χαλάνε 1000 εδώ μέσα.
Ακριβώς.
Επιδοτούν οι ίδιοι λοιπόν τις θέσεις στα σχολεία, προκειμένου να μαζέψουν κάποια μόρια, μήπως και καταφέρουν να διοριστούν κάποια στιγμή μετά από 10-15 ή και παραπάνω χρόνια. Αυτό λοιπόν μιλάμε για άθλιες συνθήκες, τόσο διαβίωσης όσο και εργασίας, που δεν τους επιτρέπει να έχουν μια αξιοπρεπή θέση.
Και κατοικία.
Δασκάλου ή καθηγητή.
Ναι, και κατοικία.
Προφανώς και μια αξιόλογη κατοικία. Αυτό που πάμε λοιπόν εμείς είναι να διαμορφωθούν οι δημοτικοί ξενώνες όπως τους χωρίσαμε σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας και σε χωριά και να σπαργωστούν όλοι θα βρεθούν και να προτείνονται στους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα και έχουν ανάγκη, οι οποίοι δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο καθηγητές και δάσκαλοι, θα μπορούσαν να είναι και κάποιοι γιατροί σε ένα αγροτικό ιατρείο.
Όλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, οι πάντες.
Θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος που έρχεται και να μείνει σε ένα χώρο κοντά στο ιατρείο. Υπήρχε τέτοια πρόβληψη σε διάφορες.
Υπάλληλοι του δημοσίου, η περιφέρεια έχει αδειάσει από υπαλλήλους γιατί δεν έχουν, έχουν το ίδιο πρόβλημα και εκεί.
Οι εποχικοί πυροσβέστες που έρχονται το καλοκαίρι και ψάχνουν.
Οι αστυνομικοί.
Καμιά φορά το καλοκαίρι έρχονται για το αεροδρόμιο και αυτοί δεν μπορούν να μείνουν κάπου. Δηλαδή υπάρχουν οι ανάγκες, πάρα πολλές ανάγκες. Προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να τις ικανοποιήσει όλες. Όμως με κάποια κοινωνικά κριτήρια, τους πιο ευαίσθητες περιπτώσεις από αυτές που χρήζουν πραγματικά μια βοήθεια και παρέμβαση, θα μπορούσε να τους δώσει μια πρόταση και μια βοήθεια.
Κύριε Παντελιό, υπάρχει η λύση και το έχουμε πει επανειλημμένες φορές και το λέω συνέχεια και κάνω όπως δεν καταλαβαίνουν. Το είπατε και εσείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακούστηκε το θέμα που έχει η ΕΤΑ αυτή τη στιγμή, τα εργατικά. Είναι μια πολιτεία ολόκληρη, η οποία σαπίζει και μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε να την πάρει ο Δήμος, να την επισκευάσει και να κάνει αυτό ακριβώς που είπατε. Μια δημοτική συνοικία.
Θα σας πω. Τα προβλήματα πρέπει να λύνονται από τον βασικά υπεύθυνο στην κλίμακα που τους αναλογεί. Δηλαδή ο Δήμος αυτό που μπορεί να κάνει είναι επικουρικά για το κοινωνικό όφελος και το κοινωνικό καλό να βοηθήσει κάποιες περιπτώσεις που έχουν ανάγκη. Όμως δεν μπορεί να παρέμβει σε τόσο μεγάλη κλίμακα για να λύσει το στεγαστικό ολόκληρου του νησιού, ολόκληρου του Δήμου. Αυτό είναι μια κεντρική πολιτική επιλογή, η οποία όλες τις τελευταίες νομίζω κυβερνήσεις είχε αφήσει παγερά αδιάφορες.
Ναι, γιατί να μας πάρετε δηλαδή, το ΙΠΕΔ την περιοχή αυτή και ολόκληρη και να μην την έχουμε εμείς. Αυτό λέω. Γιατί μια πολιτική βούληση, όπως λέτε, από τον βουλευτή μπορούσε να λήξει αυτό το θέμα.
Όμως να απαντήσω. Εάν λοιπόν υπήρχε μια πρόθεση από την κεντρική κυβέρνηση να έρθει σε μια επικοινωνία με το ΙΠΕΔ να αξιοποιήσει αυτές τις περιουσίες προκειμένου να υπάρχει μια στέγαση και μια εργατική κατοικία ή όπως το λέτε, προφανώς ήταν μια πολύ μεγάλη λύση το πρόβλημα. Και μην ξεχνάμε ότι οι εργατικές κατοικίες και τα υπαλληλικά και που έχουν δημιουργηθεί ανά τις τελευταίες δεκαετίες και στο νησί μας και στην πόλη μας και στο Λιξούρι και όπου αλλού, ακριβώς για αυτό το λόγο δημιουργήθηκαν. Δημιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση μιας ανάγκης που ήταν
και ήταν γεμάτο. Ήταν ζωντανό κομμάτι αυτό. Ήταν ένα ζωντανό κύτταρο.
Για την ανάπτυξη του τόπου μέσα σε έναν τόπο που δεν μπορούσε να καλύψει.
Ναι, αλλά ήταν ένα ζωντανό κύτταρο, μια ζωντανή πολιτεία, κύριε Παντελιό μου. Ήταν μια ζωντανή πολιτεία αυτή.
Την ανάγκη έχουμε λοιπόν, έχουμε την αναγκαιότητα στέγασης ανθρώπων που έρχονται για να βοηθήσουν τον τόπο μας, γιατί και ο γιατρός και ο δάσκαλος, ο καθηγητής και ο καθένας που έρχεται εδώ πέρα και ο υπάλληλος έρχονται όχι για να περάσουν να κάνουν τις διακοπές τους, για να τους βάλουμε σε ένα Airbnb, έρχονται για να προσφέρουν κοινωνικά, αναπτυξιακά, με οποιοδήποτε τρόπο ο καθένας μπορεί, στον τόπο μας. Επομένως, από τη στιγμή που μια πολιτεία λέει ότι θέλω να υποστηρίξω αυτή την κατεύθυνση και δεν με απασχολεί μόνο το τουριστικό προϊόν και τίποτε άλλο, γιατί αυτό αποδεικνύεται σιγά σιγά, θα έπρεπε να μεριμνήσει προκειμένου να λύσει και το στεγαστικό με αυτόν τον τρόπο.
Η
όμως
μία λύση.
Στα του Δήμου.
Ναι,
στα του Δήμου.
Λεπτό.
Ο Δήμος δεν μπορεί να πάει να κάνει πολιτείες και συνοικίες εργατικών. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα της κεντρικής πολιτικής.
Ναι, αλλά όταν παρέμβει όμως, όταν παρέμβει η πολιτική ηγεσία, μπορεί να το κάνει όμως. Άμα παρέμβει η πολιτική ηγεσία.
Δεν έχουμε ποτέ διαφωνήσει με την παρέμβαση των αρχόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης προς την κατεύθυνση διεκδίκησης σοβαρών θεμάτων για την κοινωνία.
Εσείς σαν δημοτικό σύμβουλος,
θα τους στηρίζαμε.
Εσείς σαν δημοτικό σύμβουλος, σας αρέσει να πληρώνουμε στο ΤΑΙΠΕΔ 100.000 στον πλατή γυαλό που ανήκει σε εμάς για 2 χρόνια και να το πληρώνει ο πολίτης ποιον τον γυαλό που του ανήκει και που θα πρέπει να κάνει μπάνιο και να μου ζητάει 100.000 σε μένα. Για ποιο λόγο μου ζητάει 100.000?
Λίγο, επειδή έχει πολύ ψωμί το θέμα της δημοτικής περιουσίας, θα ήθελα να μείνουμε λίγο, σας παρακαλώ, σε αυτό το θέμα, γιατί έχω ακόμα πράγματα να σας πω.
Ναι, θα τα πούμε όλα, αλλά είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο μου ήρθανε μηνύματα και μου λέει, ρώτησε το, γιατί ο πλατής γυαλός δεν μιλάει κανένας και δεν φωνάζει. Αυτό μου γράφουνε.
Δεν έχουμε κάνει τόση παρεμβάση του πλατή γυαλός.
Ίσως δεν τα έχουν ακούσει, κύριε Παντελιό. Εντάξει, ο κόσμος έχει το δικαίωμα να ρωτήσει.
Την προηγούμενη φορά που συζητούσαμε και την εκπομπή σας, νομίζω ότι αναλύσαμε
το είχαμε πει, το είχαμε πει, ναι, ακριβώς. Αλλά δεν ξέρανε πώς θα πληρώσουν 100.000 όμως.
Ο πλατής γυαλός έχει ανατεθεί, έχει δοθεί στην αρμοδιότητα της ΕΤΑΒ, αντί να είναι όπως τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες, μια δημοτική παραλία.
Δηλαδή δεν μπορούσε ο βουλευτής να κάνει μια τροποποίηση και να το παραχωρήσουμε. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν το κάνει, γιατί δεν το ζητάτε?
Στην εκπομπή σας, κύριε Βού, τον το ρωτήσετε. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ γιατί το κάνει ο βουλευτής.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, πριν πάμε παρακάτω για τη δημοτική περιουσία που λέτε. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις ακόμη, εκτός από τα εργατικά που σας είπα. Υπάρχει το ξενοδοχείο του κυρίου Λούκα, που είναι κλειστό, και το ξενοδοχείο του κυρίου Φωκά. Παλαιότερα είχε εξυπηρετήσει και το γεροκομείο. Προσέξτε, είχε εξυπηρετήσει και το γεροκομείο, έτσι.
Αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης ο Κουρούκλης, ο συνάδελφος δημοτικός σύμβουλος, στην τοποθέτησή του είπε την πρόταση αυτή που λέτε ακριβώς, να δοθούν, να διερευνηθεί αν μπορούν να μισθωθούν ξενοδοχεία και να
εγκατασταθούν
εκεί. Ναι, συμφωνώ.
Είχαμε εξυπηρετήσει στο γεροκομείο, θυμάστε το ξενοδοχείο του κ. Φωκά.
Αυτή την πρόταση την.
Ναι, την είχε κάνει ο Γιάννης ο Κουρούκλης.
Ναι, και νομίζω ότι μπορεί να
θα τον έχω μετά, θα πούμε.
Και ο ίδιος, ούτως ή άλλως, η αντιπολίτευση ψηφίσαμε μία κοινή πρόταση. Νομίζω ότι ο Γιάννης μπορεί να ψήφισε αυστηρά το κείμενο της Ελμέκη. Υποστηρίξαμε μία πρόταση και ψηφίσαμε.
Όλοι οι αντιπολίτες.
Που είχε όλες τις προτάσεις που ακούστηκαν από όλους. Έτσι, γι' αυτό μίλησα για μία δέσμη προτάσεων της αντιπολίτευσης, στην οποία η συνεισφορά η δική μου ήταν αυτή που σας είπα για τους δημοτικούς ξενώνες. Εάν λοιπόν φτιάχναμε κάθε χρόνο 2, 3, 5 τέτοιους ξενώνες, καταλαβαίνετε ότι μέσα σε μία θητεία 4-5 χρονών θα είχαμε ένα απόθεμα 30 τέτοιων κτηρίων, έτσι, που θα μπορούσαν να διατεθούν πολύ εύκολα και να εξυπηρετήσουν κάποιες ανάγκες. Θα μου πείτε, οι εκπαιδευτικοί που έρχονται μπορεί να είναι 100. 100 συμφωνώ, αλλά δεν μπορεί, όπως είπαμε και πριν, ο Δήμος να καταλήψει όλες τις ανάγκες. Η ύπαρξη λοιπόν τέτοιων ξενών, σίγουρα κατά την άποψή μου, θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ και τις τοπικές κοινωνίες, γιατί θα γίνει ένα τέτοιο ξενώνα στα Χιονάτα, που ήταν το παράδειγμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ο κύριος Δήματος.
Σας είπε ότι είναι 20 τετραγωνικά. Σας είπε ότι είναι 20 τετραγωνικά.
Ναι. Και αμέσως μετά, μέσα σε 15-20 λεπτά που τοποθετήθηκε, που εισηγήθηκε η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών το θέμα, είπε ότι οι κενοί χώροι αυτή τη στιγμή, πλην ενός χώρου που ήδη μισθώνεται, είναι 220 τετραγωνικά μέτρα, εκ των οποίων τα 100 τετραγωνικά πρόκειται να μισθωθούν σε επιχειρηματίες για δικές τους.
Για τα βλαχάτα λέτε τώρα, έτσι.
Λέω για τα Χιονάτα.
Α, για τα Χιονάτα, γιατί έχετε βάλει και στα Βλαχάτα μια πολυκατοικία. Ένα διόροφο.
Συζήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στα Χιονάτα, λοιπόν, προχθές, να μισθωθούν για κάποιες επιχειρήσεις. Εγώ το καταψήφισα ζητώντας, όπως και άλλοι σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, να υπάρξει η διερεύνηση της πρότασης που κάναμε, αν θα μπορούσε εκεί να εγκατασταθεί, να διαμορφωθεί σε ένα δημοτικό ξενώνα. Σήμερα λοιπόν, επειδή, ξέρετε, έκανα αίτημα για να δώσουν μια λίστα με τη δημοτική περιουσία. Όχι γιατί είμαι ανίδεος, όπως ανέφερε μέσος πριν σαφώς ο Δήμαρχος, ότι είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι πώς είναι δυνατόν ένας δημοτικός σύμβουλος να μην γνωρίζει τη δημοτική περιουσία και να την ζητάει. Βεβαίως και έχουμε υπόψη μας ποια είναι η δημοτική περιουσία σε ένα πολύ καλό βαθμό, όμως είναι πολύ διαφορετικό να αποσπασματικά να λες έχουμε και δύο στα Βλαχάτα, έχουμε και δύο στα Χιονάτα, και πολύ διαφορετικό να βλέπεις μια λίστα με συγκεντρωμένα όλα τα δημοτικά ακίνητα, με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και να μπορείς να πάρεις αποφάσεις. Αυτό ήταν και στις προεκλογικές δικές μας προτάσεις, που λέγαμε ότι αυτού του είδους η λίστα θα πρέπει να είναι δημόσια, αναρτημένη ηλεκτρονικά, προς τον οποιοδήποτε πολίτη να δει πότε, τι ακίνητα έχει ο Δήμος, ποια είναι κενά, πώς χρησιμοποιούνται, τι μισθώματα λαμβάνει από αυτά και ούτω καθεξής. Αυτό θα έλεγε και ένα ζήτημα με τις αναποσαρμογές των μισθωμάτων, όπως που είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά για την αγορά στην παραλία. Αυτό ήταν το βασικό ρήτημα μου. Είπε λοιπόν ο Δήμαρχος ότι κακώς ρωτάω κάτι τέτοιο. Έκανα το ερώτημα, έχω πάρει και αριθμό πρωτοκόλλου από το Δήμο και περιμένω την απάντηση. Με αφορμή αυτό το ερώτημα όμως, βρέθηκαν πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι ζήτησαν, μου πήραν τηλέφωνο και μου έδωσαν από μόνοι τους. Μου λέγανε υπάρχει και αυτό, υπάρχει και το άλλο. Κύριε Βούτο, νομίζω ότι τις επόμενες μέρες, κάθε μέρα, μπορώ να βγάζω από ένα δημοτικό ακίνητο κλειστό, το οποίο δεν χρησιμοποιείται, να το βγάζω μια φωτογραφία και να το αναρτώ δημόσια, μέχρι να μου απαντήσει ο Δήμαρχος με τη λίστα που έχω ζητήσει.
Το δημοτικό ακίνητο αυτό που βάζετε στη φωτογραφία για τον πρώτο όροφο στα πλακάτα.
Το δημοτικό αυτό ακίνητο είναι εκεί που στεγάζεται στο ισόγειο, αν δεν κάνω λάθος, στο ιατρείο των Βλαχάτων και στον όροφο πάνω είναι διαμορφωμένο σαν κατοικία και μπορεί να φιλοξενήσει.
Ναι. Αυτό γιατί είναι δημοτικό?
Ότι
το έχει χτίσει ο Δήμος, αυτό είναι δωρεά από ιδιώτη? Πώς είναι?
Τα δημοτικά ακίνητα μπορεί να είναι ένα παλιό δημοτικό κατάστημα, ένα σχολείο που πλέον δεν λειτουργεί, μπορεί να είναι από δωρεές, μπορεί να είναι από διάφορους τρόπους,
ναι, κατάλαβα.
Να έχουν αποδοθεί στο Δήμο. Κάτι εμάς μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει ένα κτίριο το οποίο έχει ένα διαμέρισμα που λειτουργεί με ελάχιστη παρέμβαση. Πιστεύω ότι είναι και έτοιμο να μπει κάποιος μέσα σχεδόν και είναι κρίμα να μην εξυπηρετεί έστω και μία οικογένεια και έναν άνθρωπο αυτό το διαμέρισμα εκεί.
Ναι, κατάλαβα.
Παλαιότερα νομίζω πριν από λίγο καιρό πρέπει να έμενε και η γιατρός του χωριού που απασχολείται στο χωριό μέχρι πριν λίγο λίγα χρόνια. Να φιλοξενείται εκεί.
Η ταμπέλα λέει κοινωνικό ιατρείο Βλαχάτων. Έτσι.
Το ισόγειο, ναι.
Το ισόγειο. Άρα το επάνω είναι ελεύθερο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Από ό,τι γνωρίζω, ναι. Μπορεί, εάν ο Δήμαρχος έχει κάποιο άλλο στοιχείο που μπορεί να μας ενημερώσει καλύτερα, προφανώς θα το γνωρίζει καλύτερα. Το χωριό του είναι ούτως ή άλλως. Όταν ρωτήσαμε αν υπάρχουν κενά ακίνητα, θα έπρεπε να μας πει ότι και
αυτό, αυτό που σας είπα προηγουμένως για το ξενοδοχείο του ΦΟΚΑ που είχε φιλοξενήσει και το γεροκομείο και υπάρχει και το ξενοδοχείο του κ. Λούκα. Δηλαδή αυτά καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν ανάγκη να βρουν σπίτι. Γιατί δεν τα κοιτάμε τώρα που είναι εδώ μέσα στην πόλη κιόλας?
Δεν μπορώ να γνωρίζω και δεν θα κάνω εγώ έρευνα αγοράς. Για το τι υπάρχει, σε τι κατάσταση είναι, εάν είναι στην κατάσταση, τι απαιτείται σαν κόστος για να μπορεί να γίνει αυτό που λέμε.
Ναι. Γιατί για τα εργατικά σας είπε ο Δήμαρχος ότι θέλουν πολλά λεφτά και είναι άξιστα.
Εγώ κύριε Βούτο μπορώ να σας μιλήσω σε ό,τι βαθμό θέλετε για αυτό που θεωρώ.
Ναι, επειδή είστε μηχανικός και ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα τι χρειάζεται ένα σπίτι.
Δεν έχω γνώση το κτίριο σε τι κατάσταση βρίσκονται για να μπορώ να το απαντήσω,
ναι,
αυτό.
Δεν
έχω κάνει αυτοξία.
Ναι, ναι.
Πέρα ότι υπάρχουν προβλήματα σε πολλές κατευθύνσεις τα οποία είναι πιο σύνθετο να επιληθούν και σίγουρα θέλουν να κονδύλια από αυτά που λέμε.
Γιατί καταρχάς υπάρχουν λεφτά, κύριε Παταλιό.
Αν δεν μένε μέσα, μπορεί με 5.000 ευρώ να το φτιάξει.
Ναι, υπάρχουν λεφτά να γίνουν οι επισκευές. Αυτό είναι η ουσία. Γιατί σας είπε, πού θα βρεθούν τα λεφτά. Εάν πάρω από ένα κωδικό, σας είπε, μετά θα αυξηθεί κάποιος άλλος. Σας εξήγησε για τα λεφτά, ότι θα είναι εις βάρος του πολίτη ό,τι κάνει από εδώ και πέρα για να πάρει λεφτά.
Όπως ο Δήμος, ο οποίος έχει προϋπολογισμούς της τάξης των μερικών αρκετών εκατομμυρίων, δεκάδων εκατομμυρίων, είναι αστείο να λέμε ότι για να φτιάξει ένα διαμέρισμα, να φέρει σε μια κατάσταση που να μπορεί να είναι κατοικήσιμο, το οποίο μπορεί να είναι ένα ποσό της τάξης των 5, 10, 20 χιλιάδων ευρώ, ξεκινάμε για τέτοιες παρεμβάσεις. Εγώ δεν λέω εξ αρχής ένα διαμέρισμα. Δεν θα είναι όμως κάποιες παρεμβάσεις να το συνεφέρεις και να είναι, να υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί αξιοπρεπώς να μείνει εκεί. Τα στοιχειώδη που
υπάρχουν και προγράμματα αναβάθμισης, δεν υπάρχουν
ένα
προγράμματα.
Ένα λοιπόν τέτοιο διαμέρισμα και ένα τέτοιο ποσό της τάξης των μερικών χιλιάδων μέχρι λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ, μη μου πείτε ότι σε ένα προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων το ανατρέπει τελείως και δεν μπορεί να βρεθεί. Λοιπόν, μιλάμε για απευθείας αναθέσεις και συμβάσεις που τις ψάχνουμε να δούμε πώς λειτουργούν και τι ακριβώς είναι, και πάλι δεν έχει μιλήσει κανείς να πει αυτό κάνει τόσο και πού πήγαμε. Εντάξει, υπάρχουν συμβάσεις, υπάρχουν αναθέσεις που γίνονται στο Δήμο για τη λειτουργία του καθημερινά και κάποιες ανάγκες υπάρχουν. Δεν το πιστεύω ότι ένα δήμαρχος δεν μπορεί να βρει μέσα σε ένα χρόνο ένα κονδύλιο, ένα κονδύλιο 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ για να φτιάξει τρία τέτοια σπίτια, να τα ανακαινήσει και να μπορεί να φιλοξενήσει μέσα από τρεις ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εάν ο δήμαρχος έχει διαφορετική άποψη ή η στοιχεία οικονομικά μπορεί να το ανατρέψει αυτό που λέω, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να δεχθώ την άποψή του. Αλλά αν μας εξηγήσει ποια είναι αυτά. Για το να μου λέει ότι για να πάρω 200 ευρώ να πληρώσω, θα πρέπει να πληρώσω ένας πολίτης 200 ευρώ παραπάνω δημοτικά τέλη, αυτό είναι νομίζω γελίο.
Μια και είπαμε για δημοτικά τέλη, ο Πρωθυπουργός άφησε χθες μια μικρή υπόνοια, λίγο έτσι πονηρά το είπε, για αύξηση του νερού. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
Εγώ το νομίζω ότι είναι σαφής η πρόθεση της κυβέρνησης να μαζέψει όλες τις ΔΕΙΑΚ όπως είναι σήμερα ή όπως έχουμε σχεδιάσει να βγουν εκτός, να αντισυνενώσει, να πάρει τη διοίκησή τους και πάνω τη δική του επιρροή και του σύμμαχου. Όπως βγαίνουμε ρεύμα και λέμε τόσο αυξήθηκε και το αυτό το μήνα, έτσι κάπως θα είναι και το νερό. Δηλαδή μετά δεν θα είναι στο χέρι μας καμία τυπουργιακή πολιτική. Θα είναι όλα σε επίπεδο περιφέρειση και το.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ψηφίσατε και το θέμα της διοικητικής αποβολής στο ασπρόχρωμα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Θα προχωρήσετε για να κάνετε το δημαρχείο εκεί και πρέπει να διάσει, να καθαρίσει ο χώρος? Γιατί έγινε η διοικητική αποβολή?
Στο ασπρόχρωμα, πώς γίνανε όλες οι διοικητικές αποβολές των επαγγελματιών το προηγούμενο διάστημα, ο λόγος ήταν ότι δεν είχαν σύμβαση με βγή και ήταν σε ένα χώρο χωρίς.
Και το θέμα της αγοράς δηλαδή.
Μια σύμβαση που καλύπτει βεβαίως. Έτσι και στο ασπρόχωμα, που ήταν ένας επιχειρηματίας, χωρίς καμία σύμβαση, είχε καταλάβει το δημοτικό και το χρησιμοποιούσε για δικούς του, για δική του χρήση. Αυτό.
Θα γίνει καινούργια σύμβαση με τον άνθρωπο που είναι εκεί ή θα φύγει?
Δεν το γνωρίζω ότι πρόκειται να γίνει.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτό το χώρο από τη στιγμή που υπάρχει μια απόλυτη άμεσα να χρησιμοποιηθεί από το
υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ξεκινήσει το δημαρχείο?
Και ακόμη δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι βρίσκεται μια μελέτη σε εξέλιξη, ότι κάπως προχωράει, αλλά δεν έχω ενημερωθεί τελευταία για το που έχει φτάσει. Όμως ένας χώρος μέσα στις πόλεις που έχουμε έτσι πρόβλημα και από δημόσιους χώρους, νομίζω ότι είναι καλύτερο να αφαιθεί ελεύθερος. Ας μπαίνουν πολύ λόγο, παίζουν τα παιδιά εκεί πέρα, προσωρινά πρέπει να γίνει το δημαρχείο, από το να δημιουργείται εκεί πέρα μια δραστηριότητα σαν αυτή.
Μάλιστα.
Χωρίς να έχω κάποιο την επιχειρηματία, θεωρώ ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες πρέπει να είναι λίγο περιφερειακά στην πόλη, προκειμένου και πάρκινγκ να έχουν, να μην δημιουργούν έτσι όγκο κίνησης όπως αυτό που δημιουργείται εκεί.
Μάλιστα.
Είναι σε ένα κεντρικό πεζόδρομο. Θα το έβλεπα να μένει κενό. Η δική μου άποψη.
Έχουμε και μία ανακοίνωση από τον συνάδελφό σας, Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Νουσάκη, σχετικά με το μουσείο. Και λέει ότι το φερόμενο μουσείο σκλάβου το εγκατέλειψε ο αρχικός εργολάβος. Τι συμβαίνει με αυτό τώρα, δηλαδή χάνουμε και χρόνο και εργασίες και όλα αυτά και πάμε από την αρχή? Τι γίνεται με αυτό που είστε μηχανικός?
Νομίζω ότι οι χειρισμοί πολιτικοί και τεχνικοί στο θέμα του Μουσείου Σκλάβου ήταν όλοι λάθος. Από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της σύμβασης πιστεύω ότι γίνανε πολύ σημαντικά ζητήματα, τα οποία έχουν το έργο στον αέρα, κρέμεται από μία κλωστή πραγματικά. Η παραχώρηση που είχε γίνει, η διάθεση των έργων του σκλάβου ήταν για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με όρους άμεσα κάπως να μπορούν να εκτεθούν. Τώρα να τους έχουμε εντοχευτευαγμένα για τόσα χρόνια μέσα σε αποθήκες, δεν θεωρώ ότι εξυπηρετούμε και τους λόγους για τους στους οποίους το, τα ζητήσαμε.
Τώρα τι μένει γενέστε, πάμε σε καινούργια δημοπρασία, εφόσον ο εργολάβος εγκατέλειψε.
Πρόταση στη Δημοτική Επιτροπή το έργο να ανατεθεί στον δεύτερο στη σειρά εργολάβο. Όμως, όπως θα ξέρετε, το έργο αυτό, το φυσικό του αντικείμενο, έχει αλλάξει παντελώς από το αρχικό έργο. Δηλαδή πλέον δεν μιλάμε για το έργο πλέον, δεν είναι δημιουργία συλλογής κλάβου μέσα σε ένα ακίνητο. Μιλάμε για στατική ενίσχυση, για μελέτες που έχουν γίνει και μετά δημιουργία συλλογής κλάβου, με το αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός να έχει εκτιναχθεί 50% πάνω. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το ίδιο έργο. Για μένα δεν είναι σωστή η διαδικασία της ανάθεσης στον επόμενο εργολάβο, στον επόμενο
επιλαχόντα. Ναι.
Θα έπρεπε να γίνει ευθύς νέος διαδρομισμός.
Από την αρχή λέτε, να γίνει ξανά από την αρχή.
Να γίνει από την αρχή νέος διαγωνισμός για το κλήριο.
Για να, έχουμε, να μην έχουμε αύξηση της τιμής και της κατασκευής, λέτε.
Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Ήταν επειδή έχουμε αύξηση του φυσικού αντικειμένου και προφανώς και του οικονομικού. Σας λέω, μιλάμε για 50% πάνω από το αρχικό κόστος. Επειδή υπάρχουν νέες εργασίες πλέον, αυτό πραγματικά δυσχεραίνει πάρα πολύ τον επόμενο εργολάβο στη σειρά.
Με την τιμή που το έχει δώσει. Με την τιμή που έχει δώσει, είναι κατάλαβα.
Έχει ήδη φτάσει στα όρια των ανατιμήσεων που μπορεί να κάνει και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Δεν θα τον συμφέρει. Δεν θα τον συμφέρει να κάνει τη δουλειά. Ή δεν θα κάνει σωστή δουλειά.
Νομίζω ότι υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη πιθανότητα και επικινδυνότητα να μείνει και αυτό ο εργολάβο στη μέση, να το παρατήσει.
Ναι, αλλά θα περάσουν χρόνια όμως.
Μετά από άλλα 4 χρόνια να συζητάμε τι γίνεται με το μουσείο σκλάβου.
Όπως έχουμε και το μουσείο μας, έτσι 10 χρόνια και βλέπουμε τι κατάσταση υπάρχει. Έχουμε και το μουσείο, κύριε Παντελιό, 10 χρόνια καταλαγημένο, έτσι.
Και να δούμε το τι πρόκειται να γίνει.
Με το μουσείο το άλλο τι θα κάνουμε.
Είναι ένα θέμα που έχουμε διαδικασία πάρα πολλές φορές με την τροπή των πραγμάτων. Αυτό είναι το...
Ναι. Με το μουσείο το άλλο τι θα κάνουμε που είναι τροπή για την πόλη μας 10 χρόνια κλεισμένο. Και με αυτή την εικόνα που είναι.
Γι' αυτό λέω, για το αρχαιολογικό λέω.
Ναι, γιατί έκανε διακοπές ο κίνητο.
Α, συγγνώμη. Το αρχαιολογικό μουσείο λοιπόν πρόκειται, έχει δρομολογηθεί η κατεδάφιση του.
Πότε θα γίνει αυτό?
Το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι θα έπρεπε ίσως και να έχει ξεκινήσει ήδη σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Ναι.
Θα πιστεύω το αμέσως.
Γιατί έχουν δοθεί άδειες αυτές που είναι για το γκρέμισμα κτλ. Άρα γιατί καθυστερεί? Ναι. Πού είναι το πρόβλημα?
Αν και έχω διαφωνήσει με αυτή την εξέλιξη που σας έχω ξαναπεί.
Όλοι οι μηχανικοί έχετε διαφωνήσει, το ξέρω.
Αυτό πρόκειται να γίνει.
Αυτή είναι η απόφαση του Υπουργού. Τώρα δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Τώρα εντάξει, λογικό είναι.
Ίσως δεν θέλουμε να την αλλάξουμε κάποιοι.
Ναι, κατάλαβα. Μπορούσαμε δηλαδή να την αλλάξουμε.
Κάπως έχουμε συμφωνήσει με κάποιο τρόπο που όμως δεν το ξέρουμε εμείς. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος.
Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα τι με λιγενέσαι με όλη αυτή την ιστορία? Θα δώσουμε λύσεις στους ανθρώπους ή θα σηκωθούν να φύγουν και θα μείνουμε πάλι αμενάτη και με υπαλλήλους και με γιατρούς και
από τη δημοτική αρχή δεν είναι το θέμα στη υψηλή προτεραιότητα. Μάλιστα. Είναι σε μια δευτερεύουσα, τριτεύουσα ίσως.
Και μετά γκρινιάζουμε, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε δημόσιους υπαλλήλους.
Μάλλον δεν μας απασχολεί τόσο πολύ από ό,τι μπορώ να καταλάβω από όσα είπε ο Δήμαρχος και όσοι μίλησαν από τη δημοτική αρχή.
Στον τομέα το δικό σας...
Και πέρα, σε όλα τα υπόλοιπα βλέπετε ότι υπάρχει μια κατάσταση όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν νομίζω ότι έχουμε τρομερές εξελίξεις σε τίποτα. Θα σας αναφέρω μόνο όλη αυτή την κουβέντα που έγινε για τα σκουπίδια στο Συμβούλιο Λογοδοσίας του Αυγούστου, όπου προηγήθηκε μια δική μας ενέργεια να φέρουμε έναν άνθρωπο που έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Φλωρεντία και να μας αναλύσει έτσι κάποιες σκέψεις δικές του και κάποιους τρόπους να βελτιώσουμε και τη διαχείριση των απορριμμάτων αλλά και τα ποσοστά ανακύκλωσης. Προς τη στιγμή το Δήμαρχος παρευρέθησε αυτή τη συζήτηση που κάναμε εκεί και στην εισήγηση του εισηγητή μας, είπε και τις απόψεις του, διαφωνήσαμε, συμφωνήσαμε, δεν έχει σημασία. Όμως την επόμενη μέρα πρώτα το Δημοτικό Συμβούλιο είχα καταθέσει ένα ερώτημα για τα απορρίμματα γενικότερα, τη διαχείριση μέσα στα οποία ήταν και το αν τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει γνωστά στην ΕΔΑΚΗ, πώς θα έχει χειριστεί κτλ. Σε εντελώς καλοπροαίρετη διάθεση. Και ο κ. Γαβριλάτος, ο πρόεδρος της ΕΔΑΚΗ, γύρισε και μου είπε ότι ξέρεις τη μέρα που ήταν η Κάδηση αυτό το χάλι στον πόρο, σε είδα στην πλατεία. Επομένως εσύ τα έστειλες τις φωτογραφίες στα μέσα. Όχι, εγώ όταν θέλω να στείλω φωτογραφίες και να τις δημοσιοποιήσω, τις κάνω από το δικό μου λογαριασμό επώνυμα. Όπως βγάζω τώρα τα δημοτικά ακίνητα επώνυμα. Από κάτω από τις δημοσιεύσεις, λέει Αλέξανδρος Παντελιός. Κάτω από τα κείμενά μου πάντα έχει την υπογραφή μου ή την υπογραφή της παράταξής μας.
Ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει,
ουδέποτε έχω χρησιμοποιήσει ανώνυμα προφίλ και τρολ και οτιδήποτε άλλο εργαλείο υπάρχει στο διαδίκτυο και χρησιμοποιείται κατά κόρον από άλλους για να προωθήσω τις δικές μου θέσεις και να επιτεθώ σε πολιτικούς αντιπάλους. Πάντοτε το κάνω επώνυμα. Όσες φορές έχουμε μιλήσει και ρεβούτε, έχω βγει στην εκπομπή σας επώνυμα. Μας ακούει ο κόσμος και λέω αυτά που έχω να πω.
Και ο κόσμος κρίνει. Ο κόσμος είναι ο κριτής.
Ούτε να κάνω συμφωνίες, ούτε τίποτα.
Κύριε Παντελιό, ο κόσμος είναι ο κριτής. Αυτό δεν το ξέρετε, έτσι. Που τον βάζουμε στην άκρη και δεν του δίνουμε σημασία όταν κάτσουμε σε μια καρέκλα. Και είναι ό,τι χειρότερο αυτό που γίνεται. Μια και στον τομέα το δικό σας είναι κάτι το ενδιαφέρον. Με το θέμα της πολυδομίας και των υπαλλήλων που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή να βγουν άδειες. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
Για το θέμα της πολυδομίας, νομίζω ότι τουλάχιστον όσον αφορά τους άλλους δήμους έχουν υπάρξει προγραμματικές συμφωνίες που έχουν επιστρέψει πάλι τις αρμοδιότητες τους στην πολυδομία του Δήμου Αργοστολίου. Επομένως το πρώτο πρόβλημα έχει κατά κάποιον τρόπο ξεπεραστεί, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πάνε τα πράγματα πιο γρήγορα, διότι όλες αυτές οι άδειες που είναι εκεί, είτε είναι παρεκκλήσεις εκτός σχεδίου που καταργούνται τέλος του χρόνου, είτε είναι οποιασδήποτε άλλες περιπτώσεις, αλλάζει κάτι στην νομοθεσία, ανατρέπει τα πράγματα και τρέχει ο πολίτης να πληρώνει ένα σκασμό λεφτά σε μελέτες, μήπως και σώσει το ακίνητό του, αυτές έχουν εγκλωβίσει την πολυδομία. Η δική μου άποψη είναι ότι υπάρχει υποστελέχωση, χρειάζονται υπάλληλοι. Είχε γίνει προκήρυξη διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Δυστυχώς δεν συμπληρώθηκαν οι θέσεις. Ζητήθηκαν, αν θυμάμαι καλά, από το Δήμο μας 5 θέσεις μηχανικών για την πολυοδομία.
Δεν ήρθανε.
Και μόνο μία μηχανικός έχει στο διαγωνισμό.
Από τους ιδιώτες, τους μηχανικούς που είναι εδώ στη Κεφαλονία, δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα, έστω και με μπλοκάκι, να δουλέψουνε?
Αυτό θα ήταν μια συζήτηση αν υπήρχε ένας αναπτυξιακός οργανισμός ο οποίος μπορεί να
παρέχει
υπηρεσίες και σε τεχνική υπηρεσία και ίσως και στην πολυοδομία.
Στην τελική ανάλυση δεν πρέπει να γίνει.
Είναι μια πρόταση που τη συζητάμε από το 2019-2020 και μέχρι το 24-25 που είμαστε τώρα, δηλαδή μέχρι
μόνο 5 χρονάκια, ναι, κατάλαβα.
Είμαστε ακριβώς το ίδιο στάδιο που ήμασταν, έχοντας μόνο πάρει μια απόφαση που είχαμε δική μας εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχοντας και κάποιες υπογραφές με όχι όμως με όλα τα μέρη που θα χρειαστούν για να γίνει ένα πιστακός οργανισμός. Άλλη μια ολιγορία του Δημοτικού.
Άλλο ένα σημαντικό θέμα στον τομέα σας, διαβούλευση ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού. Δύο φορές έχει επιπέσει στο Συμβούλιο Επικρατείας, εκπέσει. Και νομίζουν και τον τρίτο αυτό που πάνε να περάσει ότι θα εκπέσει και αυτό. Τι συμβαίνει, γιατί υπάρχει μεγάλος αναβασμός εδώ.
Να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή διάσταση. Αυτό δεν είναι χωροταξικό του τουρισμού. Κακώς το έχουν ονομάσει έτσι. Αυτό είναι χωροταξικό ξενοδοχειακής ανάπτυξης και τίποτα άλλο.
Α, κατάλαβα.
Δηλαδή περιορίζει όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Ναι.
Και
δίνει μόνο σε 150 κλίνες.
Ναι. Ναι. Δυσκολεύει, λέει, πώς θα γίνουν τα ξενοδοχεία καλύτερα και περισσότερο δαυτέρων και το καθεξής. Όμως η Κεφαλονιά, κύριε Βούτο, δεν ξέρω εάν η ύπαρξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων είναι το μοντέλο τουρισμού που θέλουμε.
Όχι.
Μπορεί να είναι το μοντέλο τουρισμού το οποίο μας υποδεικνύουν οι μεγάλες εταιρείες οι τουριστικές, διότι θέλουν αυτοί να πουλάνε πακέτο αεροπλάνο.
Να έρχεται το αεροπλάνο γεμάτο, ακριβώς. Όπως το λέτε. Ναι, έτσι.
Και αν δείτε και το επίπεδο τουριστών που είχαμε φέτος στο νησί. Δεν τις βλέπεις και στην αγορά καθόλου.
Είναι χαμηλού εισοδήματος.
Ο προϋπολογισμός τους, αυτό που χαλούσαν στο νησί μας, ήταν τουλάχιστον 30% λιγότερα από ό,τι χαλούσαν πέρυσι.
Σε όλα τα Ιόνια νησιά, έτσι, δεν είναι μόνο εδώ. Γιατί βγήκαν οι προέδροι όλων των νησιών και μίλησαν.
Ότι μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει παγκόσμιες διαστάσεις, Είμαστε ίσως πρώτων πυλών μιας οικονομικής ύφεσης που πλήττει τα μικρομεσαία και κάτω στρώματα.
Έτσι.
Και οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα από δυνατές οικονομίες, έτσι μιλάμε για την Αγγλία, μιλάμε για την Ιταλία, αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είχαν κάποια οικονομική δυνατότητα να έρθουν και να χαλάσουν τα χι χρήματα στο νησί μας για τις διακοπές τους, πλέον περιορίζουν και τις μέρες παραμονής στο νησί και τα ποσά που χαλάνε ανά ημέρα στον προϋπολογισμό τους και καμιά φορά επιλέγουν να συμπτύξουν και τις διακοπές τους και να φύγουν και δύο μέρες να πάνε και στη Ζάκυνθο από την Κεφαλονιά. Δηλαδή χάνουμε και εκείνες τις δύο μέρες.
Ακριβώς.
Που θα μέναν εδώ.
Ναι.
Αυτή η αλλαγή στο τουριστικό, στην τουριστική αγορά, έχω την αίσθηση ότι θα δημιουργήσει το επόμενο διάστημα κάποια προβλήματα παραπάνω για τους επαγγελματίες του τουρισμού, που όσο θέσεις χρήσιμες με κατεύθυνση το βιώσιμο τουρισμό και την εφορία δεν υιοθετούνται από το Δήμο και γενικά από την Κεφαλονιά, σαν νησί λέω, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τις ανατρέψουμε. Έχουμε πολλές φορές καταθέσει προτάσεις πάνω σε αυτή την κατεύθυνση.
Αλλά μπαίνουμε στα λόγια και στα χαρτιά.
Βαράμε πόρτες.
Ναι, τα γνωστά.
Αυτό και αυτή την αίσθηση έχω και αυτό είναι κάτι απογοητευτικό για την ενασχόληση.
Όταν είναι το εγώ και όχι το εμείς, είναι ό,τι χειρότερο, κύριε Παντελιό. Είναι ό,τι χειρότερο για ένα νησί και για ένα τόπο.
Κύριε έχω την αίσθηση ότι και εμείς οι δύο μιλώντας εδώ δημόσια μπορούμε να διαφωνήσουμε σε πολλά πράγματα. Και με τον κόσμο που μιλάμε, σε πράγματα που έχουμε πει, σε προτάσεις μας, μπορεί να έχουν διαφωνήσει, να έχουν κάποια άλλη προσέγγιση, να έχουν μια άλλη πρόταση. Δεν είναι κακό να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Διαφορετικό είναι να μην τις συζητάμε.
Ή να υλοποιούμε κάποια πράγματα που είμαστε υποχρεωμένοι να υλοποιήσουμε.
Που έχει διαφορετική άποψη από εμένα, εγώ έχω μόνο να κερδίσω. Όταν μιλάω με κάποιον που έχουμε συμφωνήσει ότι έχουμε την ίδια άποψη, δεν θα κερδίσω κάτι. Θα κερδίσω κάτι όταν μιλήσω και ακούσω πραγματικά, με ανοιχτά αυτιά θα ακούσω, τον άνθρωπο ο οποίος διαφωνεί μαζί μου, έχει άλλη άποψη και από αυτή την διαφορετική άποψη μπορεί να βελτιώσω τη δική μου πρόταση.
Ναι, αλλά είναι αυτό και κάποιες προτάσεις που πρέπει να υλοποιούνται, κύριε Παντελιό.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο δημόσιο διάλογο και μόνο έτσι ο δημόσιος διάλογος μπορεί να δουλέψει προσφέροντας προς όφελος όλων μας.
Είναι
διαφορετικά
και...
είναι η παπαγαλία, το να παπαγαλίσουμε τα πράγματα τα οποία ο καθένας έχει μάθει να δουλεύει, έχει μάθει να προωθεί και ούτω καθεξής.
Είναι και κάποια...
είμαστε η παράταξη που μας αρέσει ο δημόσιος διάλογος, μας αρέσει να διαφωνούμε με ανθρώπους και να τσαλακωνόμαστε και λάθη να κάνουμε, γιατί από αυτά μαθαίνουμε, από αυτά αποκτούμε εμπειρίες και από αυτά βελτιώνουμε και τις προτάσεις μας και όλο το πρόγραμμά μας.
Είναι και κάποια θέματα όμως που πρέπει να υλοποιούνται. Δηλαδή, ο κ. Στρογιάννος, δημοτικός σύμβουλος της παράταξής σας, έχει κάνει κάποιες προτάσεις και στον τομέα το δικό του της αναπηρίας να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα και κατασκευές που έχουν γίνει στον τομέα της μπάρας, της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουν γίνει. Και είναι ντροπή για τους ξένους που έρχονται. Και έχουν και αυτή η αναπηρία που βγαίνουν από τα κρουαζιερόπλια και δεν μπορούν να περάσουν μια ράμπα ή οποιαδήποτε άλλη αυτή η ενδιέτηση που πρέπει να έχει ένας ανάπηρος. Πότε θα τα διορθώσουμε αυτά, που είναι βασικά? Το να το κατασκευάσεις είναι εύκολο, το να το διορθώσεις είναι δύσκολο.
Οι προτάσεις αυτές, όπως είπατε και εσείς, έχουν κατατεθεί.
Πολλές φορές.
Την παράταξη,
έχει υλοποιηθεί τίποτα? Όχι.
Το τι έχει υλοποιηθεί... Κάλεσε το Δήμαρχο σε μια συνέντευξη εδώ πέρα να κάτσει μια ώρα να τον ρωτήσετε τι έχει υλοποιηθεί. Νομίζω ότι οποιοδήποτε πάει μια βόλτα και κινηθεί μέσα στην πόλη μας ή στην περιφέρεια του Δήμου μας ή στα χωριά ή στις παραλίες ή οπουδήποτε έχει ο ίδιος μια άποψη και αυτή δεν μπορεί να την ανατρέψει κανείς. Ό,τι και να πω εγώ σήμερα σε εσάς στην εκπομπή σας, ό,τι και να βγει να πει ο Δήμαρχος ή οποιοδήποτε άλλος, η άποψη που έχει ο πολίτης για το Δήμο είναι αυτή που ζει καθημερινά. Ο δρόμος που περνάει για να πάει στο σπίτι του, στο σχολείο του, στη δουλειά του, ο κάδος που πετάει τα σκουπίδια του, η ράμπα που είναι κλειστή ή θα τη χρησιμοποιήσει εν πάση περιπτώσει, ή η διάβαση που θα χρειαστεί να περάσει. Αυτά είναι, η καθημερινότητα είναι που τελικά αξιολογεί ο κόσμος και εδώ είμαστε, θα αξιολογηθεί κι αυτό.
Παίρνετε όμως την απάντηση ότι εμάς ψήφισε ο κόσμος, εμάς εμπιστεύτηκε και σε εσάς ήταν αντιπολίτευση. Τι πήρατε την απάντηση?
Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι όπως τη δημοσκόπηση, κύριε Βούτα, αποτυπώνει μία συγκυριακή τη στιγμή σε εκείνη την απόφαση. Την επόμενη μέρα μπορούν να έχουν μετανιώσει πάρα πολύ για αυτό που κάνανε.
Αλλά είναι αργά όμως.
Δυστυχώς οι εκλογές είναι έτσι.
Είναι αργά για δάκρυα στέλνα που λέει και το τραγούδι.
Τελειώνει η ιστορία εκεί.
Βεβαίως
εμείς σεβόμαστε τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Δεν το συζητώ. Απόλυτα σεβαστή. Προφανώς αυτή είναι η δημοτική αρχή που έχει επιλέξει ο κόσμος να διαχειριστεί τις τύχες του Δήμου μας για τα επόμενα λίγα ακόμη χρόνια. Εδώ είμαστε. Και εμείς είμαστε, εκτιμούμε την ίδια λαϊκή ετοιμιγωρία που μας έβαλε στη θέση της αντιπολίτευσης για να λέμε τα κακώς κείμενα, να καταθέτουμε τις προτάσεις μας και να βγαίνουμε στην εκπομπή σας, κύριε Βούτα,
να
τα λέμε και να συζητάμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας και εμείς θα τα λέμε.
Να είστε καλά.
Κάτι από όλα αυτά που λέμε, κάτι θα διορθώσουμε. Πού θα πάει? Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Το Βήμα του Πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το Βήμα του Πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο vutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο vutospress@yahoo.gr.